Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Izborna komisija Bosne i Hercegovine zabranila učešće 15 stranaka na izborima. U Novom Sadu transparent protiv Ratka Mladića. Njemačka preporučila booster dozu vakcine protiv koronavirusa za sve punoljetne građane. Poljska privela 100 migranata, optužuje Bjelorusiju da ih je poslala preko granice. Dan je sjećanja na žrtve Vukovara. U nastavku emisije između ostalog možete čuti zaposlenog Vijetnamca u kineskoj fabrici Linglong, gdje su radnici u štrajku zbog loših uslova i neisplaćenih radnika. Jedan od njih za naš radio kaže:
"Not work, not work because the boss, my boss, my company, no pay money."
Ne radimo zato što nas moja kompanija ne plaća već dugo. Nisu mi isplatili platu. Imamo slabu struju i ništa ovdje nije dobro.
Crnogorski poslanik Gencin Imambegu smatra da bi javni funkcioner Radomir Radonjić, koji je pripadnik albanskog naroda u više objava na Facebooku nazvao pogrdnim imenima, trebao krivično da odgovara.
Nećemo posustati nikada dok ne ostvarimo i tu ravnopravnost da ljudi shvate da bilo koja uvreda na ovaj način potrebno je i krivično sankcionisanje, jer zbilja ako se to ne uradi, ovom se neće izaći na kraj.
Čućete i kako uvođenje djelimičnog zatvaranja zbog koronavirusa u Holandiji komentarišu građani Amsterdama.
Pa možda su potrebne, mislim da su neophodne, inače to ne bi radili, ali osjećam se prilično tužno zbog toga.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici iz Vijetnama, koji u Zrenjaninu, gradu 80 km sjeverno od Beograda, grade fabriku autogume kineske kompanije Linglong, pobunili su se zbog uslova života i neisplaćenih zarada. Prema navodima nevladinih udruženja za zaštitu ljudskih prava, oko 500 vijetnamskih radnika boravi u barakama u blizini gradilišta na sjeverozapadu Srbije u nehumanim uslovima. Prilog donose Sonja Gočanin i Peđa Urošević.
Medijima je posle izveštaja nevladinih aktivista zabranjen pristup kampu u kojem su smešteni radnici. Jedan od njih dobio je otkaz nakon što je javno govorio o položaju zaposlenih. Njega su posle incidenta sa obezbeđenjem nevladini aktivisti 17. novembra izveli iz kruga fabrike i odveli u Beograd. O uslovima života i rada vijetnamskih radnika koji grade fabriku Linglonga najpre su izvestili mediji i nekoliko nevladinih organizacija iz Zrenjanina. Ovim povodom su ih 14. novembra posjetili predstavnici nevladinih udruženja Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 i Akcija protiv trgovine ljudima, Astra. Oni su uz fotografije smeštaja radnika objavili da vijetnamski radnici žive u uslovima nedostojnim čovjeka, u sobama koje su manje od zatvorskog minimuma. Jedan od radnika iz Vijetnama koji je želeo da ostane anoniman je ispred fabričkog kruga razgovarao sa novinarima i objasnio kakav je tretman radnika.
Bio sam veoma bolestan. Imao sam problema sa stomakom i dugo me je bolila glava. Nije mi dobro. Rekao sam mom poslodavcu, ali me nisu poslali kod lekara i nisam dobio medicinsku pomoć. Mjesec dana sam bio bolestan i radio sam. Kažu, ako ne radiš, nema para. Nemamo pasoše, nemamo vize. Nemamo nikakva dokumenta u Srbiji.
No ID in Serbia.
Prema izveštaju nevladinih udruženja, radnici su u Srbiju došli tokom marta, aprila i maja ove godine preko agencija iz Vijetnama, koje su za prevoz, pribavljanje vize i smeštaj unapred tražile od radnika 2 do 4 hiljade dolara. Po dolasku u Srbiju, kako se navodi, svi su morali da predaju pasoše poslodavcu. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da su vijetnamski radnici ostali na istom mestu i u istom prostoru, a da je radnik koji je sklonjen iz fabrike sada na bezbednom mestu.
Što se tiče radnika, oni su dakle na istom mestu na kojem su bili juče, uprkos informacijama koje smo dobili da se radi na tome da su oni preseljeni. Dakle, oni nalaze na apsolutno iste lokacije, ništa se u tom smislu nije promijenilo. Mi očekujemo zaista da neko od nadležnih institucija nešto javno saopšti što će biti kredibilno i što će nam ukazati na to, dakle, da oni neke korake preduzimaju povodom prijava koje su podnete. A s druge strane, povodom ovog radnika koji je sklonjen iz fabrike, on je trenutno na bezbednom mjestu, radi se na regulisanju njegovih pravnog statusa i u narednim danima ćemo imati više informacija vezane za to.
Bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je kao sraman odnos nadležnih organa u Srbiji prema tretmanu radnika od strane poslodavaca na gradilištu Linglonga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sjedinjene Američke Države do sada su izrekle sankcije protiv 190 osoba, grupa i organizacija sa Zapadnog Balkana. Američka administracija je 8. juna obnovila pritisak na diplomatiju za rješavanje političke krize u ovoj regiji, naglasivši kako sa evropskim i regionalnim partnerima radi na osiguranju teritorijalnog integriteta zemlje i poštovanja mirovnih sporazuma. Da bi i Evropska unija izrekla sankcije, potreban je konsenzus svih 27 država članica. Više donosi Predrag Zvjerac.
Njemačka je formalno zatražila od Evropske službe za vanjske poslove da izradi dokument s prijedlozima o sankcijama protiv zvaničnika iz Republike Srpske. O tome se raspravlja na sastanku političkog sigurnosnog odbora Evropske unije, odnosno na nivou ambasadora država članica Evropske unije koji je održan jučer 17. novembra. Dodikov projekt sada prijeti da uništi arhitekturu Dejtonskog mirovnog sporazuma, obrazložio je ranije vršitelj dužnosti njemačkog ministra vanjskih poslova Heiko Maas. Izravno imenovao Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće stranke u BiH entitetu Republika Srpska. Sankcije bi, kako je rekao Maas, mogle pogoditi one koji dovode u pitanje državne strukture, pokušavaju potaknuti ljude na mržnju i rovarenje ili žele prekinuti veze sa Evropskom unijom. Predstavnici Republike Srpske nakon odluke bivšeg visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka donesene 23. juna, kojom je izmijenjen kazneni zakon BiH i zabranjeno negiranje genocida, bojkotiraju rad državnih institucija uključujući predsjedništvo, vijeće ministara te parlamentarnu skupštinu Bosni i Hercegovine. Dodik je u međuvremenu najavio prijenos nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet Republika Srpska kada su u pitanju oružane snage Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće i Uprava za interaktno oporezivanje BiH. Evropska unija je još 21. marta 2011. usvojila okvir koji bi omogućio uvođenje restriktivnih mjera protiv određenih fizičkih i pravnih osoba čije aktivnosti narušavaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Da bi Evropska unija izrekla sankcije pojedincima, organizacijama ili državama, potrebna je jednoglasna odluka svih 27 zemalja članica. Takvoj inicijativi se, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz više izvora, usprotivila Mađarska. Svaka država članica Evropske unije može sama donijeti odluku o sankcijama te zemlje prema nekoj osobi ili organizaciji. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, SAD je do sad izrekao sankcije protiv 190 osoba i entiteta, odnosno skupina ili organizacija sa Zapadnog Balkana. Te sankcije podrazumijevaju zabranu ulaska u SAD i zamrzavanje imovine i financija na teritoriji SAD-a. Američkim građanima i kompanijama je istovremeno zabranjeno da sudjeluju u transakcijama s osobama koje su na listi sankcioniranih. Među njima je najviše optuženi i osuđeni za ratne zločine. Sjedinjene Države uvele su sankcije Dodiku, tada predsjedniku Vlade Republike Srpske, u januaru 2017. godine zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zabrani organiziranja referenduma o danu RS-a koji je održan 25. septembra 2016. Prvi put je ovu uredbu o sankcijama donio tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država, George Bush mlađi, 2001. godine i otac se sankcije redovno produžavaju. Američki predsjednik Joe Biden proširio 8. juna ove godine opseg vanrednih mjera za države Zapadnog Balkana proglašenih odlukom iz 2001. godine, kao i kriterije za uvođenje američkih sankcija. Što se tiče dodatnih sankcija prema pojedincima ili organizacijama u Bosni i Hercegovini, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken naveo da će poteze za jednostrano povlačenje iz institucija na državnom nivou ili bilo koji drugi način mogli destabilizirati mirovni sporazum biti suočene s odgovarajućim akcijama, uključujući razmatranje sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori oštre reakcije opozicionih i dijela vladajućih partija na, kako navode, govor mržnje Radomira Radonjića, koji u više navrata objavio na svom Facebook profilu. Iz Podgorice se javila Aneta Durović.
Direktor hidroelektrane Piva Radomir Radonjić u više navrata je na svom Facebook profilu pogrdnim imenima, između ostalog, nazivao pripadnike albanskog naroda. Cetin je ustaškom opštinom, a Crnu Goru ustaškom državom. Pogrdne riječi imao i za poslanicu opozicione socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović, kao i za Rejsa. Inače, Radonjić je član Nove srpske demokratije koji je dio vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta. Poslanik Gencin Imambegu za naš radio kaže da ovo nije prvi put da Radonjić ima slične ispade.
Osoba koji koristi taj Facebook profil, Radonjić, je prije više mjeseci upućivala uvredljive poruke na moj lični Facebook profil, kojima nisam pridavao važnost iz razloga što nisam znao njegov status. Znači, to su također govori mržnje, uvrede, ali informaciju koju sam dobio od strane, saznao strane medija u Crnoj Gori, da je osoba koja koristi taj Facebook profil postavljen za direktora ili upravnika hidroelektrane Piva, što bi značilo da je on u ime svih građana, pa i Albanaca koji su poreski obveznici, upravlja nečim i vrši javnu funkciju, me je lično natjeralo da se obratim i premijeru i nadležnom ministarstvu da vidim njihove reakcije na ono što je govor koji nije samo za svaku osudu, nego je to nešto toliko nedostojno da lično sam zgrožen tim porukama koji javni funkcioner ili neko ko radi u preduzeću državnom vlasništvu može uputiti preko društvenih mreža.
17. novembra Više državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je nalog policiji da prikupi obavještenje o spornim objavama Radonjića na Facebooku kako bi procijenilo da li u njima ima elemenata krivičnog djela. Oštre reakcije stigle su iz opozicionih i dijela vladajućih stranaka. Direktor Elektroprivrede Crne Gore, u čijem sastavu posluje hidroelektrana Piva, osudio je govor mržnji i kazao da će eventualne dalje korake preduzeti nakon što se o Rovčaninu izjasni etički odbor Elektroprivrede. Agencija ukazuje da vrijeđanje albanskog naroda nije novina.
I mi ćemo se protiv toga javno boriti i nećemo posustati nikada, dok ne ostvarimo i tu ravnopravnost da ljudi shvate da bilo koja uvreda na ovaj način potrebno je i krivično sankcionisanje, jer zbilja ako se to ne uradi, on se neće izaći na kraj.
Podsjetimo, na avgustovskim izborima smijenjena je trodecenijska vladavina Demokratske partije socijalista, a vlada premijera Zdravka Krivokapića u decembru izabrana podrškom tri koalicije predvođene Prosrpskim demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA. Partije unutar tri vladajuće koalicije su nakon izbora shodnom partijskim kvotama raspodijelile čelne funkcije u državnim kompanijama, u agencijama, ustanovama i u drugim javnim institucijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Vukovaru se obilježava 30. godišnjica sloma hrvatske odbrane grada u ratu u Hrvatskoj 1991. godine. Srbija treba da odgovori na pitanje o sudbinama onih koji se još vode kao nestali iz Vukovara, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Vijenac na Ovčari položio i bošnjački član BH predsjedništva Šefik Džaferović. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Tradicionalnom kolonom sjećanja od Vukovarske bolnice do mjesta masovnog zločina na Ovčari i polaganjem vijenaca na Ovčari obilježena je u Vukovaru 30. obljetnica sloma hrvatske obrane grada i ulaska JNA lokalne paravojske i paravojske iz Srbije. Nakon toga uslijedili su masovni ratni zločini. Hrvatska još uvijek traga za nešto manje od 400 nestalih u Vukovaru 91. Tražimo podatke od onih koji to imaju, a to su vlasti Srbije, kazuje u Vukovaru premijer Andrej Plenković.
A jasno je da pitanje nestalih predstavlja dio obaveza koje Srbija mora ispuniti na putu prema Europskoj uniji i to ćemo uvijek vrlo jasno isticati.
U vukovarskoj koloni brojnijoj nego prošle također epidemijske godine preživjeli su branitelji Vukovara, obitelji poginulih i onih koje se još vodi kao nestale, izaslanstva stradalničkih udruga i hrvatskih gradova, brojni građani, vrh hrvatske politike, ali i bošnjački član BH predsjedništva Šefik Džaferović. Slike barbarskog razaranja grada i apeli za pomoć obišli su svijet, ali ljudi tada odgovorni u svijetu nisu prepoznali što se dešava i nisu reagirali, podsjetio je Džaferović.
Zlo, velikosrpska agresija kasnije se raširila i na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Izvršeni su masovni zločini i sve je kulminiralo genocidom u Srebrenici. Ovo je poruka i za današnji svijet, za današnje trenutke koje preživljavamo u regionu. Treba na vrijeme reagirati i na vrijeme odvraćati zlo.
Predsjednik Zoran Milanović se koloni pridružio u društvu vukovarskog gradonačelnika, inače predsjednika oporbenog desničarskog domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je pred polazak kolone iznova prozvao Hrvatsku državu zbog neprocesuiranja onih koji su vodili napad na Vukovar 91.
Za Vukovar sravnjen sa zemljom, za tisuće ubijenih Vukovaraca, da nije general štab JNA kao najodgovorniji, kao nalogodavci, da nisu odgovarali pred pravosuđem ove države je jedna ogromna sramota.
Plenković je kazao kako su podnesene optužnice protiv cijelog vrha JNA, protiv zapovjednika i protiv pojedinaca.
Ima onih presuda koje su odsutnosti, a ima i procesa koji traju. Nažalost, dio onih koji su počinili ratne zločine nije dostupan hrvatskom pravosuđu i to je problem s kojim se suočavamo stalno, ali ćemo nastaviti pravnim putem goniti one koji su odgovorni za smrt brojnih branitelja Vukovara i brojnih civila.
Iako je najavljeno strogo pridržavanje epidemioloških mjera, ogromna većina sudionika kolone nije imala maske niti se držala distance. Također, veterani stranačke milicije HOS u koloni su bili sa ratnim zastavama na kojima je u grbu i ustaški pozdrav. On jest zakonom zabranjen i kažnjiv, ali ga se na tragu preporuka vladinog vijeća za suočavanje s prošlošću u ovakvim situacijama tolerira. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U Beogradu organizacija Žene u crnom povodom 30 godina pada Vukovara održala je performans u Knez Mihajlovoj ulici u centru grada, odakle su poručili nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Nema hijerarhije među žrtvama. Glavna je poruka sa performansa organizacije Žene u crnom održanom u centru Beograda povodom obeležavanja 30 godina od pada Vukovara. Performans su obezbeđivale jake policijske snage, a pripadnici policije nisu dozvoljavali prolaznicima da se približe učesnicima skupa. 30 aktivista u crnini je ćuteći držalo transparente, a za institucije Srbije imaju jasne zahteve. Da se utvrdi odgovornost Jugoslovenske narodne armije, da se utvrdi istina o nestalima i ubijenima i da se pokrenu sudski postupci za osnivanje logora i ubijanje i mučenje hrvatskih civila i vojnika.
I ja u stvari to sad posmatram prvenstveno kao humanitarno, ne kao političko pitanje, zato što smo mi danas istakli ovdje ovaj zločin počinjen u logorima i to skrivanje podataka o logorima i jedna zavera ćutnje oko onoga šta se dešavalo u logorima. Ovo je sad trenutak da se prizna patnja, kao iz ove logre, da se prizna patnja žrtava, da se nekako rehabilituje ljudskost u ovoj zemlji, zato što mi koji radimo sa žrtvama znamo šta znači to da se priznaje patnja.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Staša Zajović ispred organizacije Žene u crnom. Aktivisti traže od institucija Srbije da pokrenu zakonsku zabranu glorifikacije i rehabilitacije osuđenih za ratne zločine počinjene u Vukovaru i svim drugim mestima. Podršku i spomen žrtvama pružile su i tri žene iz Bosne i Hercegovine, čiji su članovi porodica stradali tokom ratova 90-ih. Jedna od njih, Suvada Selimović iz okoline Zvornika, za Radio Slobodna Evropa je rekla da je nakon 17 godina pronašla ostatke supruga koji je zajedno sa još 700 muškaraca iz Zvornika odveden i ubijen 1992. godine.
Za mene svi oni ljudi koji prikrivaju zločin, ja smatram da oni podržavaju to, jer zločin se ne treba kriti. Jednostavno želim da podijelim suosjećanja sa in žrtvom, da svi, za sve nevine ljude budu kažnjeni, oni koji su to radili, nije bitno iz kojeg naroda dolazi. Znači, svi ljudi nevini trebaju da dobiju bar jedan smiraj, da je neko za ono što je uradio, da je kažnjen.
Rekla je ona. Ženama u crnom su podršku tokom performansa pružili i inicijativa Mladi za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Udruženje građanki Anima iz BiH, a događaj je protekao bez incidenata. Napad na Vukovar počeo je 25. avgusta 1991. godine od strane Jugoslovenske narodne armije, a Vukovar je punih 87 dana bio pod opsadom JNA i paravojnih formacija, a većina nesrpskog civilnog stanovništva proterana je iz grada, prvo u logore i zatvore u Srbiji, a potom u Hrvatsku. Prema podacima kojima raspolaže organizacija Žene u crnom, tokom opsade Vukovara ubijeno je više od 1000 civila, a ranjeno je više od 25.000 ljudi. Hrvatska je Vukovar posebnim zakonom 2020. godine proglasila mestom posebnog domovinskog pijeteta, a posljedice rata u tom gradu osjećaju se i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
18. novembra 1994. godine u centru Sarajeva snajperskim hicem ubijen je sedmogodišnji Nermin Divović. Tada je nastala jedna od najpotresnijih fotografija iz opkoljenog Sarajeva. Na tom mjestu poslije 27 godina sreli su se svjedok događaja bivši oficir Ujedinjenih naroda i Nerminova majka. Iz Sarajeva se javio Adan Čomar.
Snajperski hitac ispaljen sa jednog od okolnih sarajevskih brda ubio je Nermina Divovića 18. novembra 1994. godine. Isti metak koji je ubio Divovića pogodio je teško ranio njegovu majku Dženanu. Sedmogodišnji Nermin nije preživio, a njegova majka i dan danas s tim bolom mora da živi.
Svaki put, vjerujete, kad prođem ovdje, želim da sam se prevrne, ali šta ću morati? Živit moram, nastaviti, šta da radim?
Tog datuma nastala je jedna od najpotresnijih fotografija iz opkoljenog Sarajeva. Beživotno tijelo sedmogodišnjeg Nermina leži na pješačkoj zoni između današnjeg Filozofskog fakulteta i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Pored njega izravni svjedok događaja, Trevor Gibson, bivši UN-ov pregovarač pri vatrogasnom odjelu te organizacije koja je imala svoje trupe u Sarajevu i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Teško je mjesto za mene, teško vrijeme. Imam snažne emocije prema vremenu, ovom mjestu, ovoj porodici.
Ovaj događaj pripada jednom od najzloglasnijih termina opsade Sarajeva. Snajperska aleja od 1992. do 1995. godine. Njen epicentar nalazio se upravo na mjestu gdje je stradao Nermin Divović. Jedno od 1600 djece stradalih u Sarajevu tih godina. 27 godina poslije na isto mjesto se vraća i Paul Lowe, fotograf koji je za vrijeme opsade Sarajeva napravio značajan doprinos dokumentovanju rata u Bosni i Hercegovini. Ovog puta Lowe ima postavku u historijskom muzeju pod nazivom Pazi snajper, koja geografski dekonstruiše snajpersku aleju. Izložba je namjenski otvorena na 18. novembar, a to Nerminovoj majci jako mnogo znači.
Previše, stvarno, ovako nisam se nadala, ali hvala Bogu, pa je puno mi znači, barem kad umrem, znam da je na svom mjestu sve njegove stvari i sve.
Trevor Gibson i Dženana Divović su se nakon godinu dana ponovo sreli u Sarajevu i to na mjestu zbog kojeg će ostati zauvijek povezani. Mjestu na kojem se nalazi ploča sa imenom njenog sina i mjestu koje Trevor Gibson nikada ne propusti obići kada god je u Sarajevu. Ovog puta u historijski muzej donio je svoju uniformu koju je nosio tog kobnog dana.
The reason I brought my uniform for the museum.
Postoji razlog što sam donio svoju uniformu u muzej. Mislim da je važno da ljudi ne zaborave ludost rata. Rat nema smisla. Iskreno, ljudi koji fermentiraju rat ne pate od rata.
Trevor će organizovati aukciju memorabilija iz filma Scream for me Sarajevo, zbog kojega je BH javnost upoznala prije. Film je priča o koncertu Brusa Dickinsona u opkoljenom Sarajevu iz 1994. godine i u kulturološkom otporu grada u vrijeme destrukcije. Novac prikupljen aukcijom će biti doniran Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Trevoru su se javili neki drugi akteri filma i direktni sudionici koncerta, te ovaj događaj sigurno neće biti posljednji koji se organizuje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a koji za cilj ima kulturu sjećanja i opominjanja na razarajuće posljedice rata. Ovo neće biti posljednja aukcija, niti posljednji događaj u Historijskom muzeju koji podsjeća i opominje na tragične događaje iz 90. godina. A događaj iz 90. napravio i snažnu vezu između ljudi koji su osjetili sve horore rata.
Osjećam da imamo snažnu vezu i da smo povezani zauvijek. Želim da zna da sam uvijek tu za nju.
A mnogi drugi koji bi trebali, to nisu. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomar.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zbog porasta broja novozaraženih koronavirusom, pojedine zemlje u Europi pooštrile su protiv pandemijske mjere. Više donosi Mila Đurđević.
Kako bi se izborila s rekordnim porastom novozaraženih, Austrija je od 15. novembra stavila milione ljudi koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv koronavirusa u izolaciju. Austrijski kancelar Aleksandar Schallenberg rekao je 14. novembra da vlada mora da reaguje.
Broj novozaraženih kod vakcinisanih ljudi opada, ali nastavlja eksponencijalno da raste kod ljudi koji nisu vakcinisani.
Otprilike 65% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Građani Holandije vratili su se delimičnom lockdownu nakon što je vlada naredila restoranima i prodavnicama da se ranije zatvore i zabranila publiku na velikim sportskim događajima u nastojanju da obuzda brzi porast broja novozaraženih.
Pa možda su potrebne, mislim da su neophodne, inače to ne bi radili. Ali osjećam se prilično tužno zbog toga. Nadam se da će se primjenjivati 3 nedelje i da neće trajati cele zime.
Komentariše u izjavi za Reuters Elsemike van Kesteren iz Amsterdama. U Nemačkoj pak jedan od lekara je upozorio da je odeljenje intenzivne nege na kom se leče pacijenti sa COVID-19 u gradu Minhenu blizu kolapsa. Niklas Schneider, koji radi na tom odeljenju, rekao je 12. novembra u izjavi za Reuters da ne mogu više da primaju pacijente.
Puni smo. Sada smo na maksimalnom kapacitetu.
Izrael je 10. novembra odobrio upotrebu vakcine Pfizer-BioNTech kod dece uzrasta od 15 do 11 godina. Kompanija je saopštila da je njihova vakcina pokazala efikasnost od preko 90% protiv koronavirusa u kliničkom ispitivanju na deci uzrasta od 5 do 11 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemački energetski regulator privremeno je suspendovao odobrenje gasovoda Severni tok 2 u kritičnom trenutku za evropsko snabdevanje gasom, kada se strahuje da Evropa neće imati dovoljno goriva za grejanje i proizvodnju struje u zimskim mesecima. Odluka doneta u vreme povećanih tenzija između Moskve i Evropske unije ponovo je povećala inače visoke cene gasa, pišu svetski mediji. Suspenzija procesa odobravanja kontroverznog gasovoda Severni tok 2, koji bi udvostručio njeno oslanjanje na ruski gas, usledila je posle sve jače geopolitičkog pritiska da se odustane od tog projekta, ističe Guardian. Kritičari projekta strahuju da će Rusija koristiti gasovod kao geopolitičko oružje u Evropi usled globalne gasne krize, istovremeno slabeći Ukrajinu, koja se u velikoj meri oslanja na prihode od isporuke ruskog gasa u Evropu preko svoje transitne mreže, ukazuje Guardian i ističe da Moskva to negira. Cene gasa dostigle su rekordne vrednosti poslednjih meseci usled porasta potražnje nakon ekonomskog usporavanja zbog COVID-19 prošle godine, ali, kako navodi Guardian, nevoljnosti Rusije da uprkos rastu cena pošalje dodatne isporuke u Evropu. Nemački energetski regulator saopštio je da je privremeno suspendovao sertifikaciju gasovoda Severni tok 2, jer su njegovi vlasnici odlučili da otvore nemačku filijalu koja nije postavljena u skladu sa nemačkim zakonom, navodi Financial Times, uz ocenu da suspenzija dolazi u kritičnom trenutku za evropsko snabdevanje gasom. Projekat Severni tok 2 sa sedištem u Švajcarskoj osnovao je nemačku podružnicu koja će biti vlasnik nemačke deonice gasovoda kao odgovor na propise Evropske unije, koji zahtevaju da kompanije koje proizvode, transportuju i distribuiraju gas unutar bloka budu zasebna pravna lica. Nemački sudovi su u avgustu odbili zahtev Severnog toka 2 da bude izuzet od pravila. Nemački regulatori su naveli da će sertifikacija biti suspendovana dok sva relevantna imovina i zaposleni ne budu prebačeni u filijalu, posle čega bi mogao da se nastavi četvoromesečni proces sertifikacije. Međutim, ukazuje Financial Times, briselski zvaničnici kažu da bi, kada nemačke vlasti završe proces sertifikacije, on mogao biti podnet Evropskoj komisiji koja ima 2 meseca da proceni sertifikat. Odluka nemačkog regulatora dolazi u vreme politički navođenog skoka cena energenata u Evropi, kao i porasta tenzija između Moskve i Evrope zbog izbegličke krize u Belorusiji i povećanja ruskih trupa blizu granice sa Ukrajinom, ukazuje New York Times. Do suspenzije je došlo i kada je Nemačka u političkom limbu. Kancelarka Angela Merkel, koja čvrsto podržava Severni tok 2, sada je vršiteljka dužnosti i šefice vlade, dok lideri Socijaldemokratske partije, Zelenih i Partije Slobodne demokrate raspravljaju o sastavu nove vlade, koja bi mogla biti manje naklonjena tom energetskom projektu nego prethodna. Suspenzija odobrenja kontroverznog gasovoda iz Rusije povećala je zabrinutost da će Evropi ove zime ponestati gasa koji se koristi za grejanje većine domova i proizvodnju dela električne energije u Evropi, ističe Wall Street Journal. Odluka nemačkog regulatora povećala je cene gasa u Evropi za skoro 10%, naglašavajući nesigurnu prirodu energetskih tržišta u regionu pred zimu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje da li evropska nacionalistička desnica ima utjecaja na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Bila je riječ i o tome da li nacionalistička desnica namjerava da formira alternativnu Evropsku uniju, zašto se mađarski premijer Viktor Orban zalaže da Srbija što prije uđe u Evropsku uniju, da li traži saveznika da ojača desničarski blok. Kako je Oliver Varhelji, komesar za proširenje Evropske unije i Orbanov bliski saradnik, uspio da u Evropskoj komisiji progura povoljan izvještaj o Srbiji, da li stranke nacionalističke desnice podržavaju prekrajanje granica na Balkanu i da li famozni Janšin non-paper koji se zalaže za etničke granice potiče iz tih krugova. Mogu li se Dodikovi potezi koji vode ka osamostaljenju Republike Srpske smatrati početkom realizovanja Janšinog non-papera? Kako je premijer Mađarske Viktor Orban, ignorišući glavni grad BiH, stigao u Republiku Srpsku da bi dao podršku Miloradu Dodiku? Zašto je Dodik putovao u Ljubljanu na susret sa slovenačkim premijerom Janezom Janšom? Što je Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, tražila u Poljskoj? Kao i o tome mogu li Mađarska, Slovenija i Poljska da onemoguće eventualnu akciju Brisela protiv Dodika? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li evropska nacionalistička desnica ima uticaja u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospođo Minić, da li se danas može govoriti o alternativnoj Evropskoj uniji koja okuplja evropsku nacionalističku desnicu? Nedavno je objavljen manifest Unije evropskih patriota koji su potpisali predstavnici Mađarske, Poljske i lideri stranaka ekstremne desnice iz Francuske, Italije i Španije. Na šta vam to liči?
Pa to jeste jedan sigurno nebeznačajan ogranak neke političke scene u Evropi, mada ne bi se moglo reći da je to dominantna snaga na evropskoj sceni. Mi imamo urušavanje demokratija u svetu. Upravo sam gledala neke pokazatelje koji ukazuju da od 2015. imamo veći broj zemalja gde postoji određeno nazadovanje u demokratskim procesima nego broj zemalja gde je vidljivi napredak. To nije bio slučaj krajem prošlog veka i početkom ovog veka, kada je vladao veliki optimizam vezan za demokratizaciju širom sveta, posebno u Evropi, posebno u novim članicama Evropske unije. I ovo je jedan proces koji zabrinjava i koji nije isključivo na evropskoj sceni, ali naravno nas najviše pogađa ono što se dešava ipak u našem evropskom okruženju.
Gospodine Burazer, da li se danas može govoriti o alternativnoj Evropskoj uniji koja okuplja evropsku nacionalističku desnicu?
Mislim da je još uvijek rano govoriti o tome da postoji nekakva alternativna Evropska unija, ali svakako postoji, da kažem, jedna struja u evropskoj politici koja vremenom jača, koju čine sa jedne strane vladajuće stranke u nekim državama članicama, sa druge strane su tu jake opozicione stranke u nekim drugim državama članicama, i svakako da te političke snage čine nekakvu alternativu onome što je dominantna liberalna struja u Europskoj uniji, ali mislim da su te snage još uvijek i suviše slabe da bismo govorili o nekoj mogućnosti da one budu te koje će dominirati europskom politikom. Svakako da jedan model postoji i da će on biti izazov za Europsku uniju i države članice u godinama koje slede, ali još uvijek smo daleko od toga da to predstavlja ozbiljnu prijetnju u neposrednoj budućnosti.
Gospođo Minić, predsjednik Srbije Vučić neguje vrlo bliske odnose sa mađarskim premijerom Orbanom. Orban se zalaže da jedino Srbija sa Zapadnog Balkana što pre uđe u Europsku uniju, a njegov bliski saradnik Oliver Varhelji, komesar za proširenje Evropske unije, uspeo je da u Evropskoj komisiji progura vrlo povoljan izveštaj o Srbiji. Zašto je Orban toliko zainteresovan za Srbiju?
Pa postoji više razloga. Mađarska ima generalno ambicije da učini sebe važnim partnerom u svom okruženju, posebno na Zapadnom Balkanu. Razlozi su i politički i ekonomski. Time povećava svoj značaj na evropskoj sceni, ima svoju veliku nacionalnu manjinu u Srbiji, koja je veoma značajna, preko 250.000 Mađara živi u Srbiji. Dakle, to su sve vrlo jaki razlozi, ali naravno i uzajamno privlačenje po srodnosti političkoj. Zato što su u pitanju autoritarni modeli vlasti, to su parlamentarne autokratije, recimo da ih tako nazovemo. I mada je Mađarska u Evropskoj uniji, ona nije jedina zemlja koja se zauzima sada za region veoma naglašeno. Tu su sad i Slovenci koji su proširenje stavili kao jedan od izraženih prioriteta svog predsjedavanja. Dakle, to je sad već jedna koalicija Mađarska, Slovenija, Srbija. Naravno, tu ima i drugih zemalja. To je jedna vrlo protivrečna situacija. U principu ne može se kazati ništa protiv toga da zemlje Zapadnog Balkana pa i Srbija dobijaju podršku za proširenje, a s druge strane način na koji se to radi, posebno način na koji to rade Mađarska, pa sad sve više i Slovenija, zapravo ide na štetu prihvatanja proširenja kod onih zemalja u Evropskoj uniji koje se tome protive.
Gospodine Burazer, da li je Orban toliko zainteresovan za Srbiju zbog toga da bi, ako bi bila primljena Srbija u Evropsku uniju, on bi dobio još jednog saveznika?
Mislim da je svakako pristupanje Srbije Evropskoj uniji još uvijek daleko i mislim da nikakva podrška koja dolazi od Orbana, odnosno Mađarske, neće moći da promijeni tu činjenicu. Mislim da Mađarska ima više ozbiljnih razloga zbog čega bi održavala dobre odnose sa Srbijom i sa vlastima u Srbiji. Naravno, tu su i ođeni ekonomski interesi, tu je i ta spona koju čini vrlo brojna mađarska manjina u Srbiji, ali i mogućnost da Mađarska u svom neposrednom susjedstvu bude važan akter i da sa jedne strane jača svoj uticaj u regionu Zapadnog Balkana, ali i sa druge strane da kao nekakva vrsta advokata proširenja, odnosno advokata država na Zapadnom Balkanu, uspe da poveća i svoju relevantnost u samoj Europskoj uniji kad se priča o proširenju. Mađarska i Viktor Orban imaju i, da kažem, neke vrlo objektivne i racionalne razloge zbog čega bi stajali za proširenja, a tu su i sa druge strane interesi same vlasti u Mađarskoj, odnosno Viktora Orbana. Njemu su najme potrebni saveznici, ja bih rekao, gde god može da ih nađe, bilo u samoj Europskoj uniji, bilo u državama regiona koje su u predvorju Europske unije na neki način. I u tom smislu se može tumačiti zalaganje Mađarske baš za pristupanje Srbije Europskoj uniji s obzirom na dobre odnose koje Budimpešta ima sa Beogradom i određenih sličnosti koje postoji među režima u Mađarskoj i Srbiji.
U onom oglasu koji je Orban objavio u mnogim evropskim listovima, to je plaćeni oglas gde on iznosi svoj program, on samo pominje Srbiju, on ne pominje ostale zemlje Zapadnog Balkana, kao da podržava samo prijem Srbije.
Da, u Srbiji Orban ima najbliže partnere, u drugim državama u regionu Orban nema toliko bliske partnere i nema tako dobre odnose sa vladama u tim državama, dok je, kao što znamo, Srbija za Mađarsku važan partner, tako da u tom smislu treba gledati na tu poruku, ali kao što sam rekao na početku, mislim da to zaista ne može i neće dovesti do nekakvog ubrzanja puta Srbije ka članstvu Evropskoj uniji, a još manje do nekog pristupanja u skorijem roku.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj evropske nacionalističke desnice na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, da li lideri evropske nacionalističke desnice podržavaju prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu po etničkim linijama? Ima li indicija da je takozvani Janšin non-paper lansiran iz krugova nacionalističke desnice?
Postoje sumnje, neki upravo sa ovim susretima koje je imao gospodin Dodik ovih dana sa Orbanom i Janšom, izvlače zaključak da su se prosto oglasili tvorci papira i oni koji su papir popularisali, ali bojim se da su se tu pojavljivali i drugi simpatizeri takvog rešenja koji ne pripadaju evropskoj desnici. Sećamo se i nekih izjava gospođe Mogherini svojevremeno, sećamo se i nekih poruka koje su dolazile iz Sjedinjenih Država, možemo se setiti i analitičara koji je često prisutan u medijima, gospodina Timothy Lessa, koji je još pre par godina izašao sa takvim predlozima. Tako da je to nešto što je tu negde u pozadini kao neko razmišljanje i nešto što s vremena na vreme proizvodi svojevrsne akcije, kao što je bio ovaj nedavni non-paper, koji je zatim porican. Poricane su njegove poruke, poricani su njegovi autori, ostalo je sve nejasno da li on stigao u Brisel ili nije stigao u Brisel, ali to je očigledno nešto što nije strano i onima koji ne pripadaju ekstremnoj desni. To su prosto kretanja, neko ko želi da analizira situaciju, treba će mu mnogo energije, vremena, truda da sve te tokove poveže u neku logičnu celinu, ali je činjenica da svi susedi Zapadnog Balkana imaju poseban interes da Zapadni Balkan što pre uđe u Evropsku uniju i to bez izuzetka, čak i kad prave nevolje kao što sad Bugarska pravi Makedoniji, kao što je svojevremeno Hrvatska neke kočnice postavljala za Srbiju, jer nemiri, rat, sve ono što rat povlači, izbeglice, kriminal, šverc, to uvlači kompletno okruženje. Na mestu na kome se nalazi Zapadni Balkan ništa se ne može zatvoriti. Mi nismo ostrvo i mi smo prosto jedan geografski integralni deo prostora koji zauzima Evropska unija, ali nismo u njoj.
Gospodine Burazer, kako je vaše mišljenje? Da li ima indicija da je takozvani Janšin non-paper lansiran iz krugova nacionalističke desnice i da li se desnica zalaže za prekrajanje granice na Zapadnom Balkanu po etničkoj liniji?
Ja radije ne bih spekulisao dakle tačno došao taj non-paper i ko je zapravo imao interes u tome da se taj non-paper nađe objavljen, ali mislim da s jedne strane je svakako tačno da postoje određeni, da kažem, struje u Europskoj uniji koje se zalažu za jedno takvo prekrajanje granica u regionu, ali mislim da i te političke snage koje pripadaju toj grupi, odnosno porodici političkih partija i pokreta, nisu uopšte jedinstvene kad je pitanje odnosa prema Zapadnom Balkanu i prema proširenju, a samim tim ni prema toj čitavoj ideji promene granica. Mislim da je to nešto što više možda zanima one države koje se nalaze u okruženju Zapadnog Balkana, koji imaju neki svoj neposredan interes u proširenju Europske unije na Zapadni Balkan, i tu naravno u tu grupu država spadaju i Mađarska i Slovenija, ali naravno da postoje neke druge države koje se nalaze na zapadu Evrope, gde i liberalne političke snage koje su jeli, trenutno u opoziciji, su protiv proširenja kao uopšte koncepta. Tako da mislim da one su daleko od toga da se na bilo koji način zalažu za proširenje ili da bilo koga u tom smislu favorizuju.
Gospodine Burazer, ali nedavno je Milorad Dodik krenuo, i to vrlo ozbiljno, najozbiljnije do sada, u osamostaljenje Republike Srpske. Može li se to na neki način smatrati početkom realizovanja Jančinog non-papera?
Mislim da Milorad Dodik već godinama, da ne kažem decenijama, korak po korak nekako vodi politiku u tom pravcu. Vrlo često su najavljivani neki koraci koji bi na kraju doveli do samostalnosti Republike Srpske, ali mislim da ta pretnja nije realna. Mislim da ono što jeste pretnja jeste destabilizacija Bosne i Hercegovine, upadanje u još dublju političku krizu koja će učiniti njeno rešavanje mnogo težom nego što je to sada slučaj. Ali da će ovi potezi Milorada Dodika zaista dovesti do raspada Bosne i Hercegovine, mislim da je to nemoguće imajući u vidu međunarodne okolnosti i protivljenje ključnih međunarodnih aktera prema takvoj ideji, a mislim da i sama Srbija nije naklonjena jednoj takvoj ideji i podršci Miloradu Dodiku na tom putu, s obzirom na to da je zvanični Beograd u neku ruku viđen kao faktor stabilnosti u regionu i da se to dobija odgovarajuću podršku iz nekih ključnih predstavnica Europske unije.
Gospođo Minić, da li se ovo veliko nastojanje Milorada Dodika, bez obzira na to šta misli Evropska unija i šta misli Amerika, njegovo nastojanje da se osamostali Republika Srpska, da li se to na neki način može smatrati početkom realizovanja Janšinog non-papera?
Na neki način gospodin Dodik ima već formulisani plan, ali on s druge strane pravi korak napred pa korak nazad, pa korak napred pa korak nazad. Tako da vidjet ćemo šta će doneti svi ti razgovori koje je on imao. Pominjali smo već Orbana, pominjali smo Janšu, moramo pomenuti i Erdogana, moramo pomenuti i gospodina Eskobara. Znači, tih razgovora je bilo jako mnogo. Šta je rezultanta? Mi iz onoga što je objavljivano u medijima ne možemo da složimo kompletnu sliku, tako da vrlo je teško stvoriti jasnu sliku kakve je on poruke dobio i kako će svoje ponašanje tome prilagođavati, svakako uz konsultacije sa predsjednikom Vučićem.
Gospodine Burazer, zanimljivo je da je ovih dana usred krize u Bosni i Hercegovini Viktor Orban sa celom svitom došao u poseti Republici Srpskoj da bi se sastao sa Miloradom Dodikom i da bi mu dao podršku. On je to definisao kao prijateljsku i nezvaničnu posetu da bi mogao naravno da zaobiđe Sarajevo, jer nije normalno da lider jedne zemlje ide u posetu drugoj, a da ne ode u glavni grad te zemlje. Kako vi gledate na tu njegovu podršku koju daje Dodik u ovom trenutku?
Pa mislim da je to deo tog istog paketa dobrih odnosa između Beograda i Budimpešte, gde nekako Srbi u regionu viđeni kao partner od strane Viktora Orbana. Naravno da to u neku ruku pomaže Dodiku u smislu legitimizacije njegove politike, s obzirom na to da ipak lider jedne od države članica Europske unije dolazi u posetu njemu u takvom jednom trenutku, ali ne vidim da to može imati nekakve značajnije posljedice, osim što može doneti određene poene samom Dodiku, a i Orbana nekako legitimisati kao prijatelja Srba u regionu onu gde god oni živjeli. Svakako da je to zaista čudna jedan postupak strane jednog lidera države članice Europske unije, ali to onda dosta i govori o tome koliko je Mađarska s jedne strane zainteresovana za region Zapadnog Balkana i proširenje, ali koliko s druge strane su ipak te veze sa Beogradom možda ipak za nju u ovom trenutku važni prioritet.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj evropske nacionalističke desnice na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, kako vi gledate na ovu posetu?
Ja mislim da je ta poseta manifestaciona, sigurno nije dobro odjeknula u Sarajevu. To je prosto nastavak te neke linije, ako bi detektivski pratili rađenje non-papera i dalju sudbinu, to bi se onda dosta poklapalo sa putanjom non-papera. I ja bih skrenula pažnju još na nešto. Vi ste postavili pitanje ranije, odjek ovog posljednjeg izveštaja o napretku u pogledu proširenja, i da je taj izveštaj o Srbiji bio mnogo povoljniji nego što realni procesi omogućavaju da takva ocena bude doneta, da je u parlamentu evropskom bilo poslanika koji su to pitanje postavili. Drugo, bio je jedan članak u reviji Politico koji predstavlja veoma oštru kritiku gospodina Varhelija. Međutim, predsjednica komisije Ursula von der Leyen, ona se potpuno oglušila na te kritike. Znači da postoje neki dogovori koji su mnogo širi i da izbor gospodina Varhelija za komesara za proširenje, da je sama ta činjenica imala jasan pravac. Znalo se da će on tako voditi direktorat za proširenje i da prosto neko ko je došao iz najbliže ekipe gospodina Orbana neće mnogo odstupati od njegove politike. Tako da ta mreža kojom se mi danas bavimo i sumnjičimo za neke poteze ekstremnu desnicu, nažalost bojim se da to nije priča samo ekstremne desnice, da ekstremna desnica nije dovoljno uticajna, možda bi ona takvu priču i sama vodila, ali da je to ipak neka malo šira mreža u okviru Evropske unije i da treba to ozbiljno uzeti u svim analizama koje se prave.
Gospodine Burazer, nakon susreta sa Orbanom, Dodik se sastao sa još jednim predstavnikom nacionalističke desnice, premijerom Slovenije Janezom Janšom, čija zemlja predsedava Evropskom unijom. A pre toga je Željka Cvijanović, o tome se nije mnogo pisalo, predsednica Republike Srpske, bila u dvodnevnoj poseti Poljskoj. Očigledno je da rukovodstvo Republike Srpske traži podršku evropske nacionalističke desnice.
Pa svakako da Milorad Dodik i vlada Republike Srpske pokušavaju da pronađu saveznike u samoj Evropskoj uniji gde god je to moguće, bilo da su u pitanju stranke na vlasti u nekim državama članicama ili u pojedinim slučajevima stranke koje su u opoziciji. Ne vidim to kao nekakav jasan pokazatelj da se ove države o kojima govorimo na neki način podržavaju Dodika ili secesiju Republike Srpske i tako dalje, ali definitivno govori o tome da postoji jedna jaka struja u Evropskoj uniji koja je otvorenija prema saradnji i održavanju dobrih odnosa sa onim akterima koji su od strane većeg broja država članica Evropske unije viđeni kao problematični. To je također jedan od tih procepa koja možemo govoriti u samoj Evropskoj uniji vezan za to kako se odnositi prema pitanju proširenja i prema konkretnim državama na Zapadnom Balkanu i tako dalje.
Gospođo Minić, kako je vaše mišljenje, da li ovi susreti sa Orbanom, sa Janšom, poseta Poljskoj, gospođe Željke Cvijanović, da li to sve govori da rukovodstvo Republike Srpske traži podršku evropske desnice i da li je i nalazi?
Pa teško je reći gde na njihovim nacionalnim agendama oni smeštaju gospodina Dodik. Da budem iskrena, ne verujem, možda nisam dovoljno distancirana, ali ja ne verujem da gospodin Dodik bilo gde nailazi na simpatije, izuzev u Beogradu naravno. Ni simpatije, ni neku veliku podršku. jer ono što je eventualno neka vrsta podrške koja bi ka njemu bila usmerena, to je indirektno zapravo podrška Beogradu. I ja mislim da je u toj slagalici sve ono što se dešava sa gospodinom Dodikom direktno vezano za Beograd.
Gospodine Burazir, mislite li vi da je ovo što kaže gospođa Minić, da je sve što se dešava za Dodikom direktno vezano za Beograd, pa prema tome i odnos recimo Poljske, Mađarske i Slovenije prema Dodiku?
Pa rekao bih da u velikoj meri jeste. Beograd ima dobre odnose sa Budimpeštom, odnosno jako dobre odnose sa Budimpeštom, dobre odnose i sa zvaničnom Ljubljanom, pa i sa Varšavom. Tako da mislim da se ti odnosi prema Dodiku mogu posmatrati i kao deo jednog šireg odnosa sa Beogradom. Takođe, ne mislim da je održavanje tih kontakata ili prijem predstavnika Republike Srpske na razgovor i tako dalje dokaz u prilog tome da te države podržavaju politiku koju vlada Republike Srpske sprovodi ili pokušaje secesije. Mislim da nema na osnovu čega da tvrdimo da te države sada ne podržavaju celovitost Bosne i Hercegovine, ali značajno je to što svojim odnosima sa Dodikom oni jačaju njegovu sopstvenu poziciju. Naime, Dodik traže saveznike gde god je to moguće. Bilo da je to pitanju zvanični Beograd, bilo da su to pitanju države poput Rusije i tako dalje, bilo da su to pitanju države članice Europske unije ili određene političke snage unutar država članice Europske unije, što njemu na određen način pruža legitimitet, na neki način osnažuje njegovu poziciju i na kraju krajeva stvara utisak da Europska unija nije jedinstvena oko opstanka Bosne i Hercegovine, što mislim da ne stoji, ali samo postojanje takvog jednog utiska otvara prostor za nestabilnost. Samo je činjenica da mi o tome razgovaramo na ovaj način, već govori da je ta jedna politika uspela.
I na kraju, gospođo Minić, Brisel nema baš jasan stav prema ovome što radi Dodik. Međutim, ako bi se Brisel odlučio na neku jaču akciju, recimo na neke sankcije, može li evropska nacionalistička desnica da to onemogući, da te države, recimo kao Mađarska i Poljska, prosto onemoguće to svojim vetom?
Pa mislim da Mađarska i Poljska već imaju dovoljno svojih problema sa Evropskom unijom da bi onemogućavale konsensus, jer za neke krupne odluke u Evropskoj uniji neophodan je konsensus, krupne političke odluke, spoljnopolitičke odluke. Potreban je konsensus i ne verujem da bi te dve zemlje rizikovale. Dakle, one prvo moraju da reše sopstvene probleme sa Evropskom unijom, pored ostalog, to je i već odluka o finansijskom kažnjavanju Poljske. Tako da ne verujem da su stvari zaoštrene do tog nivoa unutar same Evropske unije. A da proširenje izaziva podele, to je svakako tačno.
Gospodine Burazir, evo da i vas upitam, mislite li vi da bi Mađarska i Poljska onemogućile jače akcije Brisela protiv Dodika?
Pa mislim da te dve države same ne mogu da utiču u toj meri na zvaničnu politiku Europske unije. Naravno da za veći broj politika jeste potreban konsenzus unutar Europske unije, ali mislim da je za to pitanje mnogo važnije tražiti odgovor u stavu i postupcima ključnih država članica, i to ne samo kad je u pitanju odnos prema Dodiku, nego i generalno odnos prema proširenju i prema svakoj pojedinačnoj državi na Zapadnom Balkanu. Mi vidimo da tu postoji zaista jedan čitav niz različitih stavova, postoje države koje se u suštini protive proširenju i koriste svaku priliku da pokažu svoje protivljenje nastavku procesa evropskih integracija. Postoje države koje su previše tolerantne prema nekim pojavama u regionu gde se to objašnjava podrškom stabilnosti Zapadnom Balkanu na uštru demokratije i na kraju krajeva proširenja. Tako da tu postoji čitav niz problema i mislim da Mađarska i Poljska su tu najmanji problem. Svakako da one mogu biti faktor koji će sprečiti jedinstveni stav Europske unije, ali mislim da je Europska unija do te mere razjedinjena oko pitanja odnosa prema Zapadnom Balkanu, da to zaista prevazilazi pitanje ovih i liberalnih takozvanih režima, znači da je to nešto daleko kompleksnije od toga.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Burazir.
Hvala vam pozivu.
Hvala gospođo Minić.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji. Više emisija potražite na slobodnaevropa.org ili na našim aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Čitajte nas i na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.